spasené Božie dieťa. Ale mám jeden vážny problém. A hovorím, povedz, sestra, čo ťa trápi? A ona hovorí, ja mám jedného syna, ktorý je psychicky nemocný. Už 40 rokov sa trápi. A ja hovorí, ja tak mám starosť, že keď ja nebudem už na tomto svete, ak ma pán odvolá domov, čo bude s týmto mojim synom? Kto sa o neho postará? Čo bude, ako to bude ďalej? A hovorím, a čo je tvojemu synovi? A on hovorí, vieš, prichádzajú na neho také ťažké démonické stavy a hovorí, že proste je napádaný tým zlým a niekedy aj dvakrát denne príde na neho taká situácia, že hádže ho po zemi a rozbíja všetko okolo seba, ten krč, tá nevedomosť, tá zlá sila ho hádže po zemi. A hovorím, mamička, ako sa to stalo? Čo sa to stalo pred tými 40 rokmi, keď už 40 rokov takto trpí ten tvoj syn? Však to bol 15-ročný chlapec, keď hovoríš, že teraz má 55 rokov. Hovorím, to bol vtedy 15-ročný chlapec. Čo sa stalo v tých 15 rokoch jeho života? A ona hovorí, vieš, on išiel k lekárovi a lekár sa vyjadril tak neopatrne pred ním, no chlapec, ak sa potvrdí táto nemoc, tak ty dlho nebudeš žiť na tomto svete. A chlapec sa naplašil a z toho ľaku, z toho strachu začal chorľavieť a hovorí, potom prichádzali tie ťažké stavy a potom aj 2-3 krát denne prišiel na neho záchvat a také veľmi ťažké veci. A hovorím, mamička, teraz sa ťa opýtam takú zvláštnu otázku, že čokoľvek ťa napadne, povedz mi to, Duch Svätý to dá najavo, on to dá von, ale čokoľvek ťa napadne, povedz mi, čo povedal tvoj syn, prvne žišiel k tomu lekárovi, spomenie si na niečo, čo ti Duch Svätý pripomenie, to mi povedz. A ona hovorí, no, neviem, či to má niečo s tým spoločné, ale on, to si pamätám, že predtým spomínal chlapec, že on by chcel byť služobníkom Božím. Ó, hovorím, pán, už teraz vidím. Diabol počul toto a vy ste vtedy nepatrili ešte pánovi, ale v srdci tohoto dieťaťa bola hlboká túžba patriť pánovi a preto zaútočil diabol, dal nejaký príznak nemoci a lekár, ktorý bol neopatrný, povedal takú vetu, ktorá na celý život ten toho chlapca psychicky úplne zrútila. A predstavte si, 40 rokov tento človek bol v tom záchvate tohoto strachu, záchvate tých démonických síl. A hovorím, mamička, a keby som išiel navštíviť tvojho syna, tak on by prijal moju návštevu, prijal by, že by som sa mu venoval, že by som sa s ním modlil. A hovorí, bráčanko, ty by si bol ochotný urobiť takú cestu, prísť za mojim synom tam. Hovorím, sestra moja, prečo by nie? S veľkou láskou. Len či on príjme. A ona hovorí, ja si myslím, že by on prijal. Lebo on hľadal pomoc, ale nebolo mu pomoci. A nič mu nepomáha. Keď to na neho príde, tak všetko rozbije. A hovorí, ja povedem, pán ma posiela, ja pôjdem navštívim tvojho syna. To bolo pred 2 rokmi. Išiel som aj s tlmočníkom, išiel som do príbytku tohoto syna, býval u svojej sestry a mal tam jednu izbu. A viete, čo mal v tej izbe? Nič. Ani jednu skriňu, ani len jednu jedinú stoličku tam mali v tej izbe, ktorú pre mňa pripravili. Viete prečo? Lebo keď to na neho prišlo, tak jednoducho všetko máte, všetko rozbíjal a on bol ako bez seba. Jednoducho on o tom nevedel. Keď sa mu navrátila späť mysel, vtedy pochopil, že čo spravil, ľutoval, ale on nevedel. Viete, ten démon strachu, proste takéto zlo robil s týmto človekom. A tak som prišiel. Modlil som sa, prosil som pána Ježiša. Pane Ježišu, čo mám tomuto človeku povedať? Ja nechcem o ľudské slova hovoriť. Ja nechcem ani v ľudskej moci, ani v ľudských skutkoch ísť. Ja chcem v tej tvojej sile, v tých tvojich skutkoch, v tej tvojej moci tam chcem ísť. A tak som prišiel k nemu a videl som, viete, bol zarastený. Taký bol zarastený ako Darwin. Poznáte Darwina, nie? Ten, čo hovoril, že človek je z opice, viete, a on bol tak zarastený, ten Darwin, ako opica. No a aj tento človek taký bol proste strašne zarastený, až hrúza bola na ňu pozrieť, ale pri tom bolo vidieť, že aj nemocný, ťažko nemocný bol tento človek. A podal som mu ruku a hovorím mu, ja som Alexander, on si povedal svoje meno a ja mu hovorím, vieš, ja som neprišiel sám od seba. Mňa Pán Ježiš k tebe poslal. Hovorím, vieš, kto je Pán Ježiš? A on hovorí, viem. A hovorím, preto ma poslal Pán Ježiš, aby som ti povedal, neboj sa, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. Viete čo, ako keby som zapol ten vypínač, tam, kde je tma, a naraz sa rozsvietila jeho tvár. Do jeho srdca vstúpila nádej, do jeho srdca nás vstúpila viera. A hovorím, teraz ťa pomažem olejom na znamenie toho, že sa to všetko udeje a ty budeš oslobodený, ty budeš zdravý a Pán Ježiš ťa zbuduje a ty budeš služobníkom Božím. Viete, toto bolo už je tomu pomaly 2 roky, jak sa toto stalo. A my sme prišli sme asi po pol roka neskôr s manželkou do toho mesta a tento človek, od neho odišla manželka, pretože ona si ho zobrala a mala ten nádej, že bude mu vedieť pomáhať, ale to tak zle bolo s týmto človekom, že nakoniec musela odísť od neho, lebo ona už nevydržala psychicky, už ona sa rútila z toho ťažkého stavu, čo tam bolo. A teraz, jak ideme o tom pol roka, 3/4 roka zhruba, jak sme išli späť do toho mesta, tak naraz vidíme, ako on ide po ceste, ide do zhromaždenia, drží svoju manželku za ruku. Jeho tvár bola usmiatá, jeho oči žiarili radosťou a išiel do modlitevne. A jeho manželka pristúpila ku mne a hovorí, brat Alexander, odtedy ani jeden záchvat nemal môj muž. A všetko sa zmenilo. Vďaka Pánu. Bratia a sestri, teraz, kedykoľvek si spomeniete na tohto človeka, modlite sa za neho, lebo Boh ho buduje. On bude Božím služobníkom. Ja tomu verím, že to, čo v detstve položil Boh do jeho srdca, že on chcel byť Božím služobníkom a 40 rokov ho držal diabol v zajatí, že Pán Ježiš ho oslobodil a tento človek bude skutočne Božím služobníkom a bude slúžiť tomu najvyššiemu. Sláva Pánu Ježišovi. Takže sa veľmi radujem, že nie len jeden takýto prípad, veľa takých prípadov prežívame, vidíme to, prežívame na vlastné oči, vidíme a vieme sa radovať z toho, že Pán Boh robí aj takéto veľké divy. Chcem sa opýtať, či túžime po víťaznom živote? Veríme tomu, že Pán Boh má pre nás víťazný život? A myslíte si, ako ten víťazný život, keby sme ho graficky nakreslili, ako ten víťazný život vypadá? Keby sme ho ceruskou mali nakresliť, bolo by to raz hore, raz dole, raz hore, raz dole. Alebo by to bola čiara. Prídu zaucha, prídu ťažkosti, príde kopnutie, úder príde do života. A aká je tá tendencia človeka? Taký čas ísť dole, do depresie. Prečo ma nelúbil? Prečo ma odmietal? Alebo by sme to všetko odovzdali v tej chvíli Pánovi a netrápili by sme sa tými zaúkami. Ale chválili by sme Boha, že nás Pán Boh zdobí týmito zaúkami. A nás vytuninguje Pán Boh s tými zaúkami. Vytuninguje nás s tými ťažkosťami života. A my nemusíme sa tráviť, my nemusíme sužovať svoju dušu. Koľko ľudí stretávam, keď prídu ťažkosti života, keď prídu, tak jednoducho oni padnú dole, do hlby. A zase, keď sa im darí, keď im Pán Boh žehná, tak sú zase hore a halleluja, a halleluja. Ja nie som proti tomu. Vzývajme Pána a chválme ho. Ale chválme ho aj vtedy, keď dostaneme za ucho, na druhé líce, vtedy vykrikneme halleluja. A nech je stále halleluja v našom živote. Amen. To tak chce Pán. My na Slovensku, síce aj teraz som na Slovensku tu medzi vami, Janošiku, mali sme takého humoristu. Viete, a ten humorista rozprával, ako zápasil s medveďom. Viete, ako on zápasil s medveďom? Hovoril, chlapi, vyšiel taký veľký medveď na mňa a chytili sme sa a pasovali sme sa. Viete, čo je pasovať? Zápasili sme s tým medveďom. A potom raz bol medveď hore, raz som ja bol dole. Ale viete, chlapi si nevšimli, že stále bol pod medveďom. No, niektorí ľudia sú stále pod medveďom. Viete, ten zápas života stále prežívajú také depresie. Takom proste, oni by chceli byť niekde hore, ale stále sú niekde dole. A keď som tak skúmal životy ľudí, aj mnohých služobníkov, viete, ja som hľadal taký vzor takého krásneho, takého čistého, takej rovnej cesty, kde nie je raz hore, kde je raz veľké haleluje a druhé veľký nárek a beznádejnosť. A potom zase veľké haleluje a zase veľká beznádejnosť. Ale hľadal som taký život, kde čokoľvek sa deje, čokoľvek príde, či príde to, že chcú z neho urobiť kráľa, on nedá sa zodvihnúť. On vie, akú má hodnoty. On vie, že ide vo vôli svojho nebeského Otca. Alebo chcú ho sotiť do hlbín, chcú ho do depresie, do hlbín sotiť. On ich tam nechá a ide ďalej. Poznáte niekoho takého? Kto to bol? Pán Ježiš. Najprv, keď prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a keď zobral knihu Izaiáša, proroka, a hovorí, Duch Pánov je nado mnou a pomazal ma, aby som zvestoval chudobným evanjelium, aby som otváral oči slepých, aby som prepúšťal zajatých na slobodu, aby som uzdravoval zlomených srdcom, aby som vyhlásil rok Pánov príjemný. A keď to všetko prečítal, všetci sa divili tej ľúbeznej reči. Všetci boli takí nadšení a hovorí, či nie je toto Jozefov syn. A potom hovorí, dnes sa naplnilo toto slovo. Dnes sa to naplnilo pred vašimi očami. A oni hovorí, čo si to on dovoluje? Čo on vlastne to na seba vzťahuje? Že to je on ten, ktorý je Duch Pánov nad ním? On je ten, ktorý bude otvárať oči slepých? A čo sme my azda slepí? Čo sme my azda tí, ktorí potrebujeme byť vyslobodení? Či sme my z tých zajatí? Či my sme tí, ktorí potrebujeme jeho? O, nepotrebujeme ho, poďme s ním von a hnali ho, aby ho sotili do hlby. Však dole zo skaly, aby ho sotili. A čo urobil Pán Ježiš? Čo urobil? Počkal, aby ho sotili zo skaly? Nie, nechali ich tam, vyšiel spomedzi nich. A oni tam stáli na tej skále a hovorí, nemáme koho sotiť, kde odišiel? On sa s nimi nezaoberal, nechali ich tam. On sa nenechal s nimi sotiť. Sestra moja, brat môj, ty sa dáš sotiť? Ty sa dáš sotiť do depresie? Sestra moja, keď ťa skritizuje tvoj manžel, nie si v depresii? Nie si v hlbinách? Prečo sa necháš sotiť? Prečo sa necháš sotiť? Pozrite, Pán Ježiš odišiel. On, Pán Ježiš, nedovolil, aby jeho do hlbín sotili. Prečo sa ty, brat môj, necháš do hlbín sotiť? Prečo tie okolnosti života, keď príde šéf, alebo príde ti niekto a vynadá ti, alebo nie je nespokojný s tvojou robotou a ty vieš, že si to najlepšie urobil, čo si mohol a predsa je ten niekto nespokojný. Prečo sa necháš sotiť do hlbiny nepokoja? Alebo my máme stále pokoj, stále máme radosť. Haleluja, keď je to tak, vďaka Pánu. Ale prečo tie slzy? Prečo mnohokrát to trápenie? Viete, bratia a sestry, ja dobre kážem, ale niekedy nedobre robím. Viete, lebo si niekedy neskoro uvedomím, že to, čo kážem, aj pre mňa to platí. Ale ako dobre, že mám Zuzku. Viete, ona mi to tak na tácke donesie. Hovorí, tatínko, minulý si potom to rozprával. Pozri sa, teraz je to pre teba, zober si to. Tak mi to pekne pripomenie. Nie vzlomne, že mi to hodí vo hlavu, ale tak mi pripomenie. Potom si, ako si dobre o tom rozprával. A pozri sa, ako teraz. Ako keby si ani ne, ako keby si to ani ty nebol. Nakazateľ mi tak si pekne o tom rozprával. A teraz, tak si proste... Ako kolomás, taký si rozmazaný. Tak je to. Ale chcem ukázať na Pána Ježiša. Ja sa chcem od Neho učiť. A ako je to dobre, keď my môžeme v tých rôznych situáciách života, keď my môžeme sa na Neho dívať. A my nepadáme. Nepadáme do hlbín. Viete, keď som v tom zbore, kde som predtým slúžil, keď mi povedali, že ďakujeme, bratčanko, už končíš u nás službe, a ja som nechápal, prečo ma nechcú. Však to bol 30-členný zbor a teraz máme 105 členov, tak som si, lebo taká bola skutočnosť. Za 10 rokov Pán Boh pridal viac ako 70 ľudí do zboru. Však to je veľká vec, nie? Keď za 10 rokov narastie taký zbor. Pán Boh sa priznal a oni povedali, že my ťa nechceme. Viete, to bola veľká facka. A ja som čo mal povedať? Teraz som o tom kázal. Mal som povedať, aleluja. Však? Lenže nie tak to bolo. Nebolo aleluja. Začal som plakať. Prišiel som domov a keď sa rozhodlo, v zbore sa rozhodlo, že koniec, ja som myslel, že koniec sveta. Aj vtedy to vypadalo ako toho 21. decembra, čo teraz hovorí, že bude koniec sveta. Nebude, bratia, kľudne môžete byť spokojní. Nebude koniec sveta. A pre mňa vtedy bol ten koniec sveta. Ja som myslel, že všetko sa zrútilo. Že začnú hviezdy padať a začne sa všetko zvíjať a koniec všetkému. A nebol koniec. To som len ja tak prežíval. Ja som bol v tých hlbinách, ja som bol v tých depresiách. A plakal som a prišiel som domov a hovorím, žena moja, koniec všetkému. Všetko sa zrútilo, všetko to pokazili, všetko to pošliapali. A jedno, už je teraz koniec všetkému. Viete, čo urobila moja Zuzka? Buďte sestry také Zuzky, aj vy vždycky, pre svojich manželov. Ona prišla, postavila sa predo mňa. Ja som plakal, usmiala sa na mňa veľmi láskavo, pokorne. A hovorí, tatínko, to nie je koniec, to je začiatok. O čom to hovoríš, Zuzka? O čom to hovoríš? Toto je začiatok, to je koniec, všetko sa zrútilo. A ona hovorí, začiatok. To je koniec jednej etapy tvojho života. Koniec jedného druhu služby, ktoré si mal. Teraz Boh ti otvára niečo nové. Niečo, čo ani nevieš si predstaviť. A ja sa dívam, viete, ako Alenka v ríši divov, tak som sa díval na svoju Zuzku, že či to myslí vážne. A ona stála, ani sa nezachvela. To je nový začiatok. A ja som neveril. A ja som sa trápil. A sužoval som sa. Viete prečo? Lebo som bol pyšný. Lebo som bol veľmi hrdý na seba. Veľmi som bol hrdý na brata Šanka Parkociho, že aký je on vzácny Boží služobník a takto ho kopnú a takto ho nechcú. A to bola veľmi urazená moja pýcha. Rozumiete, o čom hovorím? A tak dlho som sa sužoval, tak dlho som bol depresívny, až mi začal rožok rásť na hlave. Proste takto mi normálne začala kosa vydúvať. Potom som išiel lekárovi a hovorím, pán doktor, mám problém. A hovorí, čo máte problém? Pozrite sa, rastie mi rožok a to je chyba, že len jeden, lebo keby mi dva, tak ešte to bude moderné, ale hovorím, s jedným rožkom to budem ako jednorožec, to vypadá. Hovorí, tam v Bartolci, vieš, kde máte chuť žartovať tu. A hovorí, musí to ísť von, musí to ísť von. Tam je, môže to oveľa horšie dopadnúť, musíme to vyrezať von. A viete, prečo mi ten rožok tam narastol? O, nie preto, že som tak dôveroval Bohu. Nie preto, že som tak vážne zobral Zuzku. Nie preto, že tak som veril, že Pán má nové a veľké veci pre mňa pripravené. Ale preto, že som neveril. A narastol mi hrb na hlave. Zaujímavé, že nie na nohe, ani nie na kolene, ale na hlave. Vidíte? Vždycky tie duchovné veci, keď nám začne boleť noha, tak nie preto, že dobre chodíš, že máš dobrú, proste, že dobre chodíš Pánovi. Musíš si uvedomiť, že niečo sa tam deje. Ak ty máš problém so svojou nohou, tak ty máš problém najprv s duchovnou nohou problém. Ak niekto má problémy s hlavou, ak mu bolia, bolí mu hlava, alebo ja neviem, má problémy v hlave, má migrény a ja neviem čo, tak ty musíš najprv hľadať duchovnú príčinu. Duchovná hlava ťa bolí. Ty máš s duchovnou hlavou problém. Niekto príde za mnou s chrbticou. Pamätám si, ako prišla za mnou jedna sestra, hovorí, bráčanko, tak ma bolí chrbtica. Joj, to sú nevydržateľné bolesti. Ja neviem ani v noci, ani cez deň neviem byť. A hovorí mi, sestra moja, a čo teraz chceš? Modli sa, aby sa mi táto chrbtica moja uzdravila. A hovorím, vieš čo, sestra? Ja sa najprv budem modliť, aby sa tvoja duchovná chrbtica uzdravila. A to ako mám rozumieť, bratčanko? A hovorím, prečo bereš na sebe bremená, ktoré na teba bremená nepoložil Pán? Aké bremená? A hovorím, ty vieš, čo robíš navyše? Čo je to, čo sama si bereš, čo nie Pán položil? No, tak vieš, moja dcera, proste, oni sú takí pohodlní, aj zad je taký pohodlný, aj moja dcera je taká pohodlná, a na nič sa nevedia, no ja musím, aj ja musím robiť, tak robíme od rána do večera, proste, len aby mali. No, hovorí, vidíš, prečo ty musíš aj za svoju dceru robiť? Prečo ty musíš aj za svojho zaťa robiť? Prečo si bereš na seba bremeno? To je tvoja duchovná chrbtica, chorá. Nech sa uzdraví táto duchovná chrbtica. Ty nemôžeš niesť za lenivých tvojich bremeno tvojich detí. A potom, kedy máš čas na modlitby? Kedy máš čas na obecenstvo s Božím slovom? Kedy si, no pravdu máš, ani nemám, už si ani nepamätám, kedy som si čítal Bibliu. No a ty chceš, aby ti fyzická chrbtica sa uzdravila. Nie, uzdrav sa tvoja duchovná chrbtica. A keď budeš mať čas na čítanie Božieho slova, keď budeš mať čas na modlitby, keď budeš vedieť tráviť svoj čas na kolená, tak budeš vidieť, že aj tvoja duchovná chrbtica bude zdravá. Viete, čo som vás s tým chcel povedať? Že mnohokrát ľudia len tie telesné veci chcú vyriešiť, ale tie duchovné veci nechcú. Jednoducho to im z nejakých dôvodov pasuje. Keď som bol v Írsku, prišla tam jedna sestra za mnou. A hovorí, bratčanko, ja mám taký vysoký, ja neviem, čo vám to hovorí, hovorila, že má 17 až 19 stupňov cukru. Ja neviem, či je to veľa, ale asi je to veľmi veľa. Nie? Veľmi veľa to vypadá. 17 až 19 cukru. A hovorí, brat Alexander, modli sa za môj cukor. A hovorím, sestra moja, ja sa teraz najprv za niečo iné budem modliť. A za čo, brat? A hovorím, si nerváčka, si nervózna, nepokojíš sa, stále sa nepokojíš, ničom nemáš pokoje a myslíš si, že ty si pupok sveta, ty si myslíš, že ty vyriešiš všetky problémy sveta. Upokoj sa, utíš sa, urdaj všetky problémy Pánovi. Upokojení a utíšení bude tvoja sila a keď ty sa utíšiš a upokojíš, tak ťa Pán uzdraví. Ozaj, ja som taká stále, proste, ešte aj posteli, ešte sa aj na to zobudím, že ešte aj posteli utekám. No hovorím, tak neutekaj. Zastaň, utíš sa. A hovorím, a teraz si ochotná činiť z toho pokánie. A tá sestra začala plakať. Duch Svätý sa dotkol jej srdca, Duch Svätý sa dotkol jej života. Ona plakala a vyznávala, odpusť mi, Pane, Tak je, ako tento kazateľ hovorí, som stále taká nervózna, stále som plná nervu a stále ešte aj zo sna posteli utekám a hovorí, upokoj ma, utíš ma, môj Pane, a ja chcem sa utíšiť pre Tvojou tváru. A keď som videl to úprimné pokánie, zobral som olej, pomazal som ju olejom, modlil som sa za ňu a v mene Ježiša Krista, ty cukrovka, ty ústup. Ústup, pretože už tu nemáš príčinu, už nemáš dôvod tu byť v živote tejto ženy. Viete, čo sa stalo? O dva dní, každý deň som niekde slúžil, o dva dní ešte kazateľ nestihol výsť ani na kazateľňu. Ona vybehla von a hovorí, bratia, sestry, stal sa zázrak. Viete, ako ťažkú cukrovku som mala? Viete, ako som sa veľmi trápila? Predstavte si, druhý deň si meriam cukor a mám 5 stupňov. Aleluja. Vidíte? Pán najprv uzdravil tú duchovnú jej cukrovku. A to bola tá nervozita, ten nepokoj v jej duši. A mnohokrát ľudia chcú len uzdravenie, to vonkajšie uzdravenie a nechcú to duchovné uzdravenie. Viete, prečo o tom hovorím? O, ako som šťastný, keď niekto príde a povie, bratčanko, vieš, ja najprv by som chcela ten vzťah s Pánom. Ja by som najprv chcel to duchovné uzdravenie. Najprv by som chcel byť blízko Pána. Viete, ako je málo ľudí, ktorí s týmto prídu. Mnohokrát vypadám ako doktor Jajboli. Viete, kto tu bol ten doktor Jajboli? Proste chodili k nemu ľudia, jajka, tu ma boli, tam ma boli a toho nazvali doktor Jajboli. No nechcel by som tým doktorom Jajbolim byť, lebo by som furt len tieto jajka nepočúval. Ale ja by som chcel, moji drahí, aby sme prichádzali a prinášali svoje srdcia, aby sme najprv duchovne sa uzdravovali, aby sme duchovne prichádzali proste do styku s Bohom, aby uzdravil náš vzťah, naše chodenie s Bohom, aby uzdravil náš vzťah s Bohom aj s ľuďmi. A keď toto nastane, to už sme na jeden krôčik k tomu, aby sme aj fyzicky prežili uzdravenie. Amen. Veríte, že je to tak? Ja to takto prežívam. Ja to tak prežívam. Hľadaj vzťah s Bohom. A koľkokrát aj na modlitbe hovorím, brat môj, sestra moja, buď zdravá tak, ako je tvoj vzťah s tvojim Pánom. Ak máš zdravý vzťah s Pánom, to je otázka času. Keď budeš skákať ako kozňa, budeš sa radovať, budeš plesať a budeš chváliť Boha. Ale ak nie je tvoj vzťah dobrý s Pánom, na čo ti je zdravie? Aby si ho využil na svoje vlastné, aby si ho využil na svoje vlastné pohodlie alebo na svoje vlastné zisky. A som sa modlil za jedného človeka, ktorému išli odrezať nohy. Obidve nohy boli pripravené na amputáciu. A keď Pán sa priznal, viete, ja som sa nepýtal Pána, že či sa ja mám modliť za toho človeka. Ale ja som ho ľutoval a tak som kľakol a modlil som sa. A on už bol tak umorený, utrápený, hovorí, keď mi aj odrežú nohy, ja aj tak milujem Pána. A hovorím, také je to krásne, také krásne veci hovorí tento človek. A ja som tomu uveril a kľakol som si k jeho posteli, položil som svoje nohy na tie nohy, ktoré chceli amputovať. A keď tie nohy boli uzdravené, čo myslíte, čo ten človek robil? Chválil Pána. Chodil do zhromaždenia. A z vďačnosti celý život mu slúžil. Tak si myslíte, no tak by to patrilo. Len po mesiaci o dva zabudol. A tie uzdravené nohy ho zobrali. Viete kde? Skúste uhádnuť. Do krčmy. Do krčmy. Do krčmy. Zodrala v robote a potom, keď ťa Pán uzdraví, ešte viac budeš robiť. Alebo možno, že od toho bolia kolena, alebo od toho ťa bolia klby, že stále skláňaš svoje kolena pred Pánom. Ja som ešte nevidel človeka, ktorému by sa zodrali klby na kolenách od modlitby. Pálko, teba bolia klby. Zatiaľ nie. A viem, že sa modlíš na kolenách. Aleluja. Rozumiete? A mnohokrát ľudia preto chcú zdravie, aby ešte viac hrabali, aby ešte viac. Nie, necíťte sa urazený, nikto, moji drahí. Ale my musíme duchovne najprv byť uzdravení. A keď budem duchovne uzdravený, už máme len kročík k tomu, aby ja to fyzické, aby to všetko tak krásne bolo harmonické, zladené a požehnané. Môj drahý brat čítal to slovo, ako vlastne Pán Ježiš Kristus bol pokúšaný na tej púšti. Viete, to všetko predchádzalo, ako Pán Ježiš sa dostal na tú púšť. To všetko predchádzal ten krst diablom. Oni, tí ľudia, prichádzali k Jánovi, počuli jeho kázanie a on hovoril, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A už hľa aj sekera je priložená na koreň stromov a každý strom, ktorý nenesie ovocie, bude vyťatý. Áno, blíži sa ten čas. Aj teraz je ten čas aktuálny, tak ako bolo aj v čase Jána Krstiteľa, pretože vždycky Boh mal pripravenú aj svoju milosť, aj svoje súdy. Chceme súd Boží, alebo chceme milosť Božiu? Odpovedzte mi, moji drahí. Milosť Božiu chceme. Tak tedy čiňme pokánie, aby sme nie Boží hnev zdedili, ale aby sme zdedili Božie milosrdenstvo. Ak budeme činiť milosrdenstvo, tak dosiahneme milosť. Ak nebudeme činiť milosrdenstvo s druhými, ale budeme súdiť svojho brata, budeme súdiť svoju sestru, odsudzovať tých druhých ľudí, tak čo iné nás môže čakať ako súd Boží? Ale niektorí ľudia myslia, že to tak funguje, že Pane Bože, mne buď milostivý, ale môjho suseda potresti. No tak to nefunguje. Viete, Pán Boh dáva dobré veci aj na dobrých, aj na zlých. Keď pre teba ty si myslíš, že si dobrý, ty si myslíš, že si dobrá a žiadaš Božie milosrdenstvo, tak žiadaj to Božie milosrdenstvo aj na svojho zlého suseda. Amen. Lebo on aj na dobrých, aj na zlých dáva svoje požehnanie. A vieš čo? Keď ty budeš na svojho suseda žiadať Božiu spravodlivosť, vieš čo teba stihne? Tam nebude hranica, že tu je hranica, tak to a sused tam stihne Božia spravodlivosť a teba Božie milosrdenstvo. Vieš, čo tam bude? Ak budeš žiadať na svojho suseda Božiu spravodlivosť, tak aj teba stihne Božia spravodlivosť. A nie to spravodlivého ani jednoho. Vidíte? Preto my všetci sme odkázaní na Božiu milosť. Alebo je tu niekto spravodlivý? Ja sa rýchlo schovám za kazateľne. A keď ju máte takú nízku, aj tak sa tam viem schovať. Ja nie som spravodlivý. Jeden je spravodlivý. Rozumiete? A preto my nesmieme žiadať Božiu spravodlivosť na tých druhých. To znamená, že prichádzali ľudia a počúvali to Božie slovo. A Ján hovoril, čiňte pokánie. A k krstu Jánemu prišiel aj Pán Ježiš Kristus. A keď ho uvidel Ján, hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A Pán Ježiš Kristus prišiel k Jánovi a hovorí, tu som Ján, pokrsti ma. Ale Ján hovorí, ty ideš ku mne, ja by som mal byť pokrstený od teba. A Pán Ježiš hovorí, nechaj ja. Teraz musíme naplniť všetku spravodlivosť Božiu. Teraz nie je moja pravda, nie je tvoja pravda, nie je ľudská pravda, ale nech sa Božia pravda naplní. A on, Pán Ježiš, sa nechal pokrstiť. A keď on s tým krstom vysvedčil, že Boh je spravodlivý, lebo tam je, že aby sa naplnila každá spravodlivosť Božia, on vysvedčil, áno, Boh je spravodlivý, Boh je dobrý, Boh je milosrdný. Keď on vysvedčil o otcovi, keď vysvedčil tú pravdu, tak prišlo z neba to svedectvo na neho. Ty si môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Aleluja. Máš to svedectvo aj ty, sestra moja, brat môj? Máš to v sebe toto svedectvo? Toto je veľmi dôležité, aby sme získali toto svedectvo. Na začiatku našej duchovnej cesty, na tej ceste za Pánom Ježišom, je treba, aby sme získali tú pečať toho svedectva. Ty si moja milovaná dcera, ty si môj milovaný syn, ty si moje milované dieťa, ktorom sa mi zaľúbilo. Máš tú istotu? Ja verím, že máš. Si milovaný Boží. Ak si to ešte nepočula, ak ešte to nebolo zvestované pre teba, Ja ti zvestujem mene Pána Ježiša. Tak, ako keby ti to sám Pán Ježiš v tejto chvíli povedal. Neboj sa, si moje milované dieťa. Za teba som niesol kríž. Si vzácny v mojich očiach. Si vzácna v mojich očiach. Nikdy sa ťa nevzdám. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, aj keby matka opustila svoje dieťa, ty si moje dieťa. Ja ťa nikdy neopustím. Aj keby hory a brehy sa pohli zo svojho miesta, moja milosť sa od teba nepohne až na veky. Aleluja. To ti hovorí Pán Ježiš. Si moje milované dieťa. Prijímaš to? Prijímate to, bratia a sestry? Ste milovaní Boží. Halleluja. My to potrebujeme mať túto istotu. Lebo ak človek túto istotu nezíska, tak chce si získať počas svojho kresťanského života. Kupuje si Pána Boha. Robí dobré skutky. Robí také skutky, že no ja toto urobím, tak iste sa budem páčiť Pánu Bohu. Ak ja toto budem obetovať, tak ja budem ľúbiť Bohu. Ale my nemáme robiť nič preto, aby sme boli ľúbi Bohu, lebo my už sme ľúbi Bohu. Amen. To je svedectvo v nás. To Duch Svätý dáva toto svedectvo. A keď Pán Ježiš Kristus bol pokrstený, Duch Svätý na neho zostúpil v podobe holubici a dostal svedectvo. Toto je ten môj milovaný syn. Ty si ten môj milovaný syn, ktorom sa mi zahľúbilo. Viete, bratia a sestry, tu musíme zmeniť svoje myslenie. Mnohí kresťania robia všeličo, aby si kúpili lásku Božiu. Ale ty si lásku Božiu nekúpiš. Lebo Boh, prvý, než si bol na tomto svete, už ťa miloval. Ešte pred založením sveta ťa už miloval. Lebo tak Boh miloval svet, že ešte aj tento svet stvoril vzhľadom na Pána Ježiša Krista. Že sa díval na svojho syna a utvoril tento svet a hovorí, Kološanom čítame v Koloskom liste, že s hľadom na neho, cieľom neho a pre neho bolo všetko stvorené. Amen. Teda už ty si bol, už keď svet tvoril Boh, už tedy myslel na teba. Vieš si to predstaviť? Vieš si to predstaviť, sestra moja, brat môj, že tak si vzácny Pánovi očiach. Nie vtedy si ťa len zamiloval, keď si sa pokrstil. Nie vtedy si ťa zamiloval, len keď si sa rozhodol pre Pána. Už vtedy si ťa zamiloval, keď si bol v živote svojej matky. Ešte ani to si nevedel, či si dievča, či si chlapec. Už vtedy ťa miloval Boh. Halleluja. Potrebujeme všetci svedectvo v svojom srdci, že sme milovaní Boží. A pozvúdzuje ma k tomu. No a potom, keď prežijeme to naplnenie Duchom Svätým, tak ako to v srdci prežívame? No keď sme naplnení Duchom Svätým, tak teraz dary Ducha Svätého. A ideme, a práce je mnoho, žatvy je mnoho, ideme do celého sveta a kážeme. Však a pracujeme, tak to robil Pán Ježiš. Vyšiel von z Jordána a išiel uzdravovať, išiel mŕtvych kriesiť, išiel proste kázať. Tak to bolo? Nie. Viete, kde išiel? Na púšť. Na púšť išiel. A tam bol 40 dní vodený na púšti od Ducha Svätého, od Ducha Božieho. Bol vedený. A to je dobré. Ale prečo 40 dní? Viete, to číslo 40 je veľmi zvláštne číslo v Božom slove. V Božom slove viackrát sa stretávame s týmto číslom 40. Viete, číslo 40 je známka duchovného boja. To je duchovný boj. To je duchovný zápas. Predstavte si, keď Pán Boh poslal na potopu na túto zem, za koľko dní pršalo? Otvorili sa prieduchy nebies. Aj žriedl na zeme sa otvorili. Aj zo spodu sa voda valila, aj z hora sa voda valila. Jednoducho, súd Boží sa začal diať. A koľko dní to trvalo? 40 dní. A po 40 dňoch, ako keby to zastalo. A začali vody pomaly, pomaly ustáli sa a potom začali opadať. Keď išiel Mojžiš hore na ten vrch a hľadal tvár Pánu, koľko dní tam bol? 40 dní a 40 nocí. 40 dní a 40 nocí nejedol a nepil. Zotrvával Božej blízkosti. A keď sa vrátil z toho vrchu, keď prišiel medzi svoj ľud, nastala zmena. Tak ako po 40 dňoch pršania nastala zmena. Vyšlo možno slniečko von a jednoducho začali vody sa najprv upokojili a potom sa ustálili a začali opadať. Nastala zmena. A Mojžiš, keď po 40 dňoch ide dole z tej hory, z tej Božej blízkosti, po 40 dňoch nastala zmena. Viete, čo sa stalo? Boží ľud sa porušil. A on sa nahneval. Lebo sa ukázalo, že tento ľud nebude nasledovať Pána, že nepôjde celým srdcom za Pánom, že hneď sa zgrzli a hneď obetovali tam teľatá a hneď obetovali všelijakým cudzím Bohom. A Boží sa nahneval. Keď vyšiel Boží ľud, aby bojovali voči Filištinom, táborom sa uložili. Na jednej strane kopca boli Filištiny a na druhej strane kopca boli Izraeliti. A tam bol blízko potok. Ja som tam bol v Izraeli. Bol som na tom mieste, kde vlastne toho Filištína z Gátu, toho obra, kde premohol Dávid. A bol som aj v tom potoku. Niektorí bežali si kamienky odtiaľ vybrať. A ja som nešiel, hovorím, nebudem si robiť nejaké modly, nosiť odtiaľ. Ale videl som to miesto a ukazovali, že kde to bol pravdepodobne, za ktorým vrchom, kde vlastne, ako pribehol, ako išiel do toho potoka. Videl som, ako hneď pod tým kopcom tam tiekol taký potok a tam išiel ten malý Dávid a 40 dní však vychádzal von ten Goliáš, vychádzal von ten obor a vyzýval Boží ľud. A čo urobil Boží ľud? Utekali. 40 dní. To bol duchovný boj. A po 40 dňoch, viete, čo sa stalo? Naraz sa objaví jeden Dávid. Objaví sa jeden chlapček. A hovorí, čo ten neobrezanec? Ten, to, že je taký veľký, nedívajte sa na neho. On ide šablou, on ide kópiou, on ide so svojou výzbrojou, ale ja pôjdem voči nemu v mene Hospodinovom. A zobral ten 5 hladkých kamienkov, viete, do kapsy. A išiel. A viete prečo 5? Rozmýšľali ste prečo? Však Goliášovi stačila jedna. Goliáš mal ešte 4 bratov. Rozumiete? On mal pre každého pripravený jeden kamienok. Vidíte, diabol neostáva, hriech neostáva sám. Keď ukradneš, tak má ten krádež má aj jedného brata a to je klamstvo. Neukradol som. Hej? A potom ďalší brat, to je falošné svedectvo. Ani som tam nebol, ja som bol inde. Však? A tak ďalej. A naraz zistíte, že nikdy hriech neostane sám. Ak niekto zosmilní, tak to nebude len pri tom smysle. Tam bude toľko toho všetko. Spomeňte si, Dávid, keď zhrešil, tam bola aj klamstvo, aj podvod, aj manipulácia, aj vražda nakoniec. Vidíte, 4 ďalší bratia. Teda my musíme vedieť, nielen proti konkrétnemu hriechu musíme bojovať, ale aj voči tým všetkým ich bratom. Teda hriech nikdy neostane sám. A Dávid, keď išiel tam do tohto boja, on si zobral 5 kamienkov. Jeden pre Goliáša a 4 ďalšie pre jeho bratov. My musíme vedieť, že nejdeme vo vlastnej sile, ale ideme v mene Pánovu a trafíme toho obra rovno do čela. A ten obor sa vyvrátil. Jednoducho, proste jeho, on, to je nad jeho rozum. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. To znamená aj rozum Goliášom. Nech chráni vaše mysle Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Vidíte? Ten pokoj Boží. Ako, kde ho máme, ten pokoj? Áno, v srdci. Ale viete kedy? Keď dobre myslíme. Keď dobre myslíme. Keď nemyslíme dobre, tak nemáme pokoj. Bolo už také, že ste začali rozmýšľať v posteli? Ej, bolo aj v mojom živote, keď nemal som proste, keď som nemal čistú košelu, viete, v niečom. Tak som sa obracal v posteli ako kura na ražni. Viete, lebo som nemal pokoj. Ale ako náhle som vyznal svoj hriech, tak hovorí Dávid. Ako náhle som išiel pred Pána. Ako náhle som povedal Pánu, zhrešil som, zarmútil som ťa, Pane. O, ako náhle som tú svoju mysel ustálil v Pánovi. Okamžite prišiel ten Boží pokoj do nášho srdca. A to je to, čo prevýši aj rozum diablo. Viete, a to je to, že my musíme ísť tomu Božom pokoji. My musíme tomu nepriateľovi zadať údery. My musíme ho rovno do čela, rovno do jeho do centra jeho argumentov trafiť ho. Všetky jeho argumenty padajú v jednej chvíli. Keď ty miluješ Pána, keď ty ideš nie v sile ani v moci človeka, ale ideš v Duchu Svetom. Keď ideš v Duchu Svetom a ideš vo viere a v moci Ducha, tak ho triafáš rovno toho nepriateľa do čela. Teda tých 40 dní, to je vlastne ten čas, keď vlastne prebieha ten duchovný boj. A Pán Ježiš Kristus išiel do tohoto duchovného boja. A takisto 40 dní. Pozrite sa, mohol tam byť 35 dní, mohol tam byť 50 dní, a predsa tam bol 40 dní. Zaujímavé. Viete prečo? Lebo to je Boží čas. Nejedol a nepil ničoho. To znamená, pôstil sa a modlil sa. Viete, ak my sme chceli niečo, proste niečo nové od Pána, tak my sme išli do modlitev a do postov. To je moja osobná skúsenosť, bratia a sestry, že ak je duchovná vlažnosť, ak máte aj proste túžbu po prebudení, tak zoberte vážne, ale nepochybujúc, vyproste od Pána tú milosť a rozdielte si to, kociek si rozdielte jeden hárok. Napíšte tam, teda rozdielte to na 40 kociek, na 40 štvorčekov ten hárok. Napíšte 40 dátumov do toho a rozdielte to medzi bratov a sestry a začnite sa postiť a modliť. 40 dní, nielen jeden, dvaja. Čím viac ľudí sa zapojí do toho, tak jednoducho Boh zoberie vážne tento duchovný boj. A po 40 dňoch nastane zmena. Predstavte si, veľmi úprimne a veľmi otvorene vám poviem, kdekoľvek sme my prišli s manželkou, vždycky najprv bola veľká suchota. Keď sme prišli do Banskej Bystrici bývať, taká duchovná suchota bola, že kazateľ si otvoril ústa a prášilo sa mu z úst. Nie, živé Božie slovo išlo, ale proste, no, to bolo ťažké. Ťažké ešte aj počúvať. Všetci spali. Ťažký duchovný čas. Viete, čo sme si povedali so Zuzkou, s mojou manželkou? Povedali sme si, ideme sa modliť a postiť. Dvaja sme sa rozhodli. Začali sme sa modliť a postiť. A Pán Boh začal konať. Po 40 dňoch, možno po viacerých dňoch tam, my sme to dlhšie, pol roka sme boli v tých modlitbách a pôstoch, ale pridali sa potom už aj ďalší. A po pol roku jednoducho začala zmena. A začali sa ľudia obracať. Uprostred komunizmu, uprostred tej ťažkej doby. Jednoducho prichádzali ľudia, odovzdávali svoj život Pánu Ježišovi a dnes z tej skupiny ľudí jeden z najväčších zborov na Slovensku. Je to zvláštne. Proste Pán Boh má svoje spôsoby. Potom sme išli na iné miesto. A zase taká duchovná suchota, zase také ťažké okolnosti boli tam. Lebo na nové miesto nás poslal Boh. Viete, čo sme začali robiť? Začali sme sa modliť a začali sme sa postiť. Išli sme znovu do duchovného boja a začalo prebudenie. Začalo prebudenie. A potom, keď aj tam začalo prebudenie, tak nás Pán Boh poslal ďalej. Poslal nás do Komárna. A tam sme sa modlili a pôstili. A Pán Boh nám dal človeka, skrze ktorého skoro 70 ľudí, skrze ktorého službu prišlo do zboru. Proste to bol div a zázrak. A potom, keď mi bola zaďakovaná tá služba, keď som bol von z toho všetkého, ocitol som sa na ulici, ocitol som sa sám so svojou ženou, so svojou Zuzkou a ona hovorí, nie, to je začiatok, to nie je koniec, tatínko, tu niečo Pán zase nové chce. Išli sme do modlitie, išli sme do pôstu. A viete, čo sa deje? Keď vyslúhujeme večeru Pánovu, tak v našom dome, ktorý sme prerobili na 80 miest na sedenie, býva 150 ľudí. 180 ľudí a niekedy aj s deťmi do 200 ľudí môžeme napočítať. Zaujímavé. Boh koná. Odpovedá. Odpovedá na modlitby apostol. To je duchovný boj. My si uvedomujeme, že vchádzame do jedného duchovného boja a Pán Ježiš Kristus išiel do tohoto duchovného boja. A viete, prečo treba ísť do toho duchovného boja? Pretože my musíme sústrediť, my musíme sa skoncentrovať, my musíme všetky svoje sily, všetky svoje myšlienky, celé svoje úsilie sústrediť tomu, aby sme kráľovstvo Božie budovali a nie, aby sme proste ako vyjde, tak vyjde, ako bude, tak bude, ako padne, tak treskne. Nie. Nie. Koľko, ako vzdialený bol Boží ľud od zasľúbenej zeme? Koľko dní? Keď poslali vyzvedačov. 40 dní. Predstavte si, Mojžiš poslal vyzvedačov a za 40 dní tá cesta bola cesta 40 dní. Oni priniesli ovocie zeme. A mohli vojsť za 40 dní, mohli byť v Božej sláve. Božia sláva mohla byť zjavná pre všetky národy. Všetky, celý svet by bol rozprával, ako Hospodin vyhnal nepriateľov spred ich tvári. Ale oni čo? Uverili? Čo začali robiť? Začali reptať. Začali sa nepokojiť. A začali hovoriť, nebolo dosť miesta v egyptskej zeme pre hroby. My teraz musíme zahynúť tu na púšti. Tu musíme byť rozmetaní od našich nepriateľov. A Pán Boh sa veľmi nahnieval. A hovorí, na miesto 40 dní, za každý jeden deň dostanete jeden rok, budete putovať na púšti. Tam, kde je nevera, tam nie je 40-dňový boj, tam je 40-ročný boj. A viete, čo sa stalo za tých 40 rokov? Mnohí popadali, mnohí pomreli a mnohí nedošli do cieľa. Bratia a sestry, my sa musíme rozhodnúť pre ten víťazný život. Nie také raz hore, raz dole, raz hore a raz dole. Nie, náš duchovný život nemôže byť sinusoidá. Náš život má byť víťazný život Kristu Ježišovi. A preto to sme povolaní. A či nás ľúbia, či nás fackajú, či nám berú kabát, či nám berú košelu, či nám nás oberajú, stále sme požehnaní, stále sme bohatí, lebo stále môžeme brať. A keď nám všetko zoberú, všetko, už ani košelu zobrali Pánu Ježišovi, už bol tam nahý vystavený na odiv, na hanbu sveta, tam bol pribitý na kríž, ešte stále mal čo dávať. A viete, čo nám dal? Odpustenie, lebo sa modlil, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Halleluja. Vidíš? Ale on išiel cestou 40 dní. A nie cestou 40 rokov. Rýchlejšie dohorel, ako svieca, ktorá dohorela. Za krátky čas. Keď tí ľudia prichádzajú ku mne a hovoria, bráčanko, ty tak rýchlo dohoríš, keď takto budeš slúžiť, proste rýchlo sa upotrebíš. A hovorím, však o to ide. Ja chcem byť čo najskôr tam, v cieli, v zasľúbenej zemi. Ja sa tam chcem už radovať so svojím Pánom. Preto horím, proste celým srdcom horím pre Pána a dávam svoj čas, dávam svoje zdravie, dávam všetko svoje úsilie, aby som čím skôr dosiahol ten cieľ. Aleluja. Na čo by mi bolo tu ešte 40 rokov žiť na tomto svete, keby som stále len na dve strany kulhal. Ako keď hovorí prorok Eliáš, dokedy budete kulhať na obidve strany? Ak je Hospodin Bohom, tak slúžte jemu. Ak je Bál Bohom, tak slúžte jemu. Ale nekulhajte nám obidve strany. Lebo to kulhanie na obidve strany, tá nerozhodnosť vo vašom živote spôsobí to, že pôjdete 40 rokov a to ten váš život za tých 40 rokov nebude užitočný. Nebudete žiť na slávu Božiu, ale stratíte svoje deti, stratíte svoje vnúčatá, stratíte svoje budúce generácie, stratíte i svoj vlastný život. Vy vydajte sa Pánovi celým srdcom, všetko odovzdajte Bohu. Čo to je to všetko? Však sme všetci prijali Ducha Svätého. Všetci sme boli naplnení Duchom Svätým. Všetci máme svedectvo sami v sebe. Prežili sme to, že Duch Svätý zostúpil na nás a my sme mohli chváliť ho, my sme mu mohli chlácholať, my sme mohli mu dobrorečiť. Však sme spasené Božie deti. Čo ešte? Aj Pán Ježiš bol naplnený a bol duchom vedený. A ešte predsa niečo bolo veľmi potrebné. Viete, čo to bolo? Každú oblasť života odovzdať pod vládu, moc a správu Ducha Svätého. Pod jeho moc. Áno, on bol plný Ducha Svätého. Áno, on mal pečať synovstva. Koľko Božích mužov išlo, aby kázalo evanjelium, prežili naplnenie Duchom Svätým, prežili moc Božiu vo svojom živote, išli a naraz začali padať. Padli pre svoj charakter. Jedni padli do smilstva, druhí padli do milovania peňazí, tretí si kupovali lietadlá, ja neviem čo, a jednoducho sa dostali úplne mimo. Prečo? Lebo nedali pod vládu a moc. Oni mali svedectvo, oni dostali tú pečať Pánovu, oni boli oslovení Bohom, boli naplnení, ale neboli v moci Ducha. Oni zobrali ducha do svojej moci. Oni zobrali. Viete, čo to znamená? To opačné, že oni zobrali ducha do svojej moci? To je to, čo hovorí Pán Ježiš. Že od času prídu ku mňa a povedia mi, Páne, či sme tvojom mene neprorokovali, či sme tvojom mene nevyháňali démonov, či sme tvojom mene neuzdravovali, či sme... A viete... A Pán Ježiš hovorí, ja neviem, kto ste. A verte tomu, že Pán Ježiš neklame. Keď povie, že neviem, kto ste, tak on nevie, kto je. On nevie, kto sú tí ľudia. Jak je to možné? On zobral do moci svojho ducha. Ale tí, ktorí oni zobrali ducha do svojej moci, viete, čo to znamená? To znamená, že začali používať meno Ježiš. Začali používať jeho autoritu. Bez toho, že by oni sa podali, že by ich veci života boli pod vládou a Ducha Svätého. Sú ľudia, sú služobníci, ktorí zistia, že v mene Ježiš je taká veľká autorita, že začínajú používať meno Ježiš a mene Ježiša prorokujú, mene Ježiša vyháňajú démonov a všetko funguje. Lebo meno Ježiš je najväčšia duchovná autorita v duchovnom svete. A oni, keď toto poznajú, oni, keď toto prežijú, tak začínajú, budem vyháňať démonov, budem prorokovať, budem uzdravovať a budem bohatý, zbohatne. Nastaví si kešenie, nastaví si vrecká a hovoria, dávajte najprv desiatky, potom už nestačí ani desiatky, ale tak strihajú ovečky, že im až kožu zostrihajú a tie ovce krvácajú. Ale len preto, aby bohatli oni. Lebo oni sú služobníci. Oni mene Ježišovom uzdravujú. Oni mene Ježišovom vyháňajú démonov. Ale oni si plnia vrecká. Oni bohatnú. Rozumiete, o čom je reč? Nie Duch Svätý. Nie Pán Ježiš používal ich. Ale oni používali Pána Ježiša na naplnenie svojich vlastných ziskov a svojich vlastných túžob. A tu ide opačné. Ale Pán Ježiš nás používa. Teda nie my máme Pána zobrať do svojej moci, nie my máme zobrať Jeho meno do svojej moci, aby sme my z toho bohatli, aby sme my mali z toho slávu a užitok, ale my máme sa nechať do moci Ducha Svätého. Viete, čo je napísané v 14. verši, čo čítal môj drahý brat? To 14. verši je napísané, ne toto slovo. Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galileje. A ako išiel na púšť. A Ježiš bol plný Svätého Ducha. A tak sa navrátil od Jordána. Je rozdiel byť plný Ducha Svätého a je rozdiel byť v moci Ducha Svätého. A preto on išiel na púšť, aby všetky oblasti svojho života, aby oddal do moci, do vlády Ducha Svätého. A teraz pozrime sa, čo sú tie tri oblasti, ktoré aj od nás Pán žiada. To prvé je naše žiadosti. Vždycky som si myslel ako mladý človek, že tie centrum žiadosti tela sú niekde v sexuálnej oblasti. Ale nie, viete, centrum všetkých našich žiadostí, skúste mi pomôcť, kde je? Tu, v žalúdku. Skúste nejesť a nepiť 40 dní. A už nebudete mysleť ani na sexuálne veci. Nebudete mysleť ani na slávu. Už po 40 dňoch už ani peniaze vás nebude za. Nič vás nebude za. Viete, čo vás bude za? Len kúsok chleba, len kúsok volačo do tohoto žalúdka. To je centrum všetkých žiadostí. Tam to začalo. Mamičky, vy to viete. Keď ste doniesli bábetka domov z nemocnice, pamätajte sa, čo pýtali. Mama, daj cukrík. To bolo prvé, keď ste priniesli dieťa z nemocnici. Čo pýtalo dieťa? Mliečko, pápať, trošku tam do toho žalúdočka. Vidíte? Tam to začalo. Tam to začalo. Ešte sme ani nevedeli, či sme chlapec, či sme dievča. Nic sme nevedeli. Len jedno sme vedeli, že sme hladní a sme nariekali. Pamätáte si? Ja si to nepamätám, ale my vraveli. Vidíte? Ten žalúdok, to je centrum všetkých žiadostí. To je. A mnohým mužom ide láska cez žalúdok. Žena dobre varí, tak ju miluje. Keď je pri hori zápraška, tak sa hnevám na ňu. Vy mužovia, bratia, ako? Aj tedy miluješ svoju manželku, keď pri hori zápraška. Dobre, sláva Pánu. Milujte ich, sú hodné lásky, aby ste ich milovali. Ale jednu vec musíme vedieť, že mnohokrát cez žalúdok, tam je centrum všetkých žiadostí. Viete, tam to začalo, keď nás donesli v perinke. Ozval sa nám žalúdok a tu sa pripla pijavička. Potom sa ozvali naše uši, lebo sme chceli počuť ten láskavý hlas a pripeli sa dve pijavičky na uši. Potom sme už chceli vidieť, po dvoch, troch týždňov sme videli, rozoznávali tvár svojej matky a už sa aj sem pripeli pijavičky. A potom sme rástli s tými pijavičkami a stali sme sa ako jedna pijavica veľká. To je žiadosť. Žiadajú oči, žiadajú uši, žiada žalúdok. Ako rastieme, všelijaké žiadosti v nás prichádzajú. A tie žiadosti chcú s nami manipulovať. A najviac ten žalúdok. Viete, a niekedy, keď sú tie zhromaždenia, do obeda končím, okolo 12. končím svoje zhromaždenie niekde. A potom kazateľ povie, bratčanko, dneska nedaj výzvu, lebo máme o druhej už zaistený obed. Tak mi povedali, už na viacerých miestach. Čak, Pálko, o druhej máme obed, nedaj výzvu. Vidíte, pijavičky začínajú rozkazovať. Nie to, čo duch chce, nie to, čo duch svatý chce, ale to, čo pijavička. Viete, tá pijavička hovorí, no, tu treba dať, lebo ak tu nedáš, tak proste bude zlé. A čo hovorí? Božie slovo, pod moc Ducha Svätého musíme svoj žalúdok dať. A ja som nedal výzvu. Poslúchol som toho brata kázeň, však nebudem proti nemu. Keď mi tak povedal, že nedaj výzvu, tak som nedal výzvu. Skončil som kázanie, Duch Svätý vanul mocne, sadol som si. A viete, čo sa stalo? Zástup ľudí povstal a stál medzi uličkami a čakal, aby som sa modlil za nich. Bez výzvy. A teraz som sa mohol rozhodnúť a povedať im, bratia, sestry, drahí priatelia, nedal som vám výzvu, môžete ísť domov, pijavičky pýtajú. Ó, vidíte, aká je to? Ak není tá, ak ten žalúdok, ak to, tie žiadosti nie sú v moci Ducha Svätého, tak ľudí pošleme domov, lebo škrka nám v žalúdku. Alebo naše oči žiadajú, bude, za chvíľu bude meč, bude fotbal. O, ako by som sa ja ešte mohol modliť, že ja nemôžem si nechať taký veľký zápas, veď hrá Beograd, ja neviem, s Istanbulom. Rozumiete? A to sú žiadosti očí. Alebo iná chlúbna pícha života. To sú tie žiadosti. Ja musím to mať pod vládou a mocou Ducha Svätého. A Pán Ježiš hovorí, nie na samom chlebe bude živý človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Vidíte, on jednu tretinu oblasti všetkých žiadostí tela on dal pod vládu a moc Ducha Svätého. A potom, a predstavte si, bratia a sestry, že by sme vládli nad všetkými žiadostiami. A to sme už svatí ľudia. To sme už skoro sme dokonali. To je ešte len jedna tretina. Ešte sú ďalšie dve tretiny nášho života, ktoré musíme pod vládu a moc Ducha Svätého dať. Čo to je? Začneme to hľadať. Čo to je? A tá druhá oblasť, prišiel diabol s tým druhým pokušením. A hovorí, keď sa mne pokloníš, všetko, ty budeš volátor. Ty budeš volátor. A my chceme byť volátor. A my nechceme byť nikto a nič. A my niečo chceme znamenať. Keď ste išli do zhromaždenia, všetci ste sa pozreli do zrkadla. Pálko, ty si sa pozrel do zrkadla. Pozrel. Hej. A čo, už si zabudol, ako vypadáš? Prečo si sa pozrel do zrkadla? Či nemáš niekde machu? Či z toho dobrého obeda, čo nám sestra dala, či nemáš toto zamazané, nejde. Však, no ako by bolo, keď by povedal, no čo je ten Pálko, kto je on? A jednoducho, viete, takto, my nechceme stávať von z radu. My nechceme byť nikto. My si to ani neuvedomujeme. Ale my jednoducho chceme aspoň, aby sme boli prijatí, aby sme nestáli von z radu, aby sme boli ako normálny, každý prijatý človek. Za to ideme pred zrkadlo, preto sa dáme do poriadku, preto si dáme kravatu, aby sme vypadali inteligentne. Ja keď prídem domov, viete, tak moja manželka zoberie moju kravatu a hovorí, mal si aj paradajkovú polievku? A hovorí ma, a odkiaľ ty to vieš, hovorím, čo ty máš dar prorocký, že ty vieš, že á, nie, hovorí, ja, máš to na kravate. Jednoducho, každý z nás vie, jak chce vypadať. Keď ideš do dediny, oblečie sa, aby si nebol ako posledný človek, ale ja keď niečo s ním pracujem a robím niečo a hovorím, Zuzka, vieš čo, skočím tu do obchodu, tu je za rohom a hovorím, ešte potrebujem klince a ona hovorí, ale sa prezrieč. A ja čo, však nikomu to nevadí, že ja idem tu v monterka, prezrieč sa a hovorím, dobre, prezriečiem sa. A viete, pretože nechce, aby som vypadal, proste, aby som vyšiel von z radu. Proste každý z nás má, že niečo, keď nie, neviem čo, ale aspoň, aby sme niečo znamenali. Bojujeme o to. Moje sestry si robia účesy. Sú iné ženy, ktoré sa farbia, ja neviem, čo všetko robia. Viete, kedy sa mi páčia tie ženy, keď, keď pláču nad svojimi hriechami, keď majú, viete, tie make-upy, tie farby, keď sa im zlievajú a také krásne dúhové farby tu tečú a pláču nad svojimi hriechami, tedy je pekná žena, niekedy je vymalovaná. Nemajú veľmi radi na svadobných zhromaždeniach, lebo obyčajne na svadbu sa ženy vymalujú, viete, a ja kážem, také slovo Božie kážem, že Duch Svätý tam zostúpia, ženy plačú a potom im tie farbičky tečú a majú problémy a furt si utierajú a potom zrkadlo a ako vypadá. Tak ma už nevolajú na svadby kázať. A nechcú ma ani na pohreby, lebo zase z pohrebu odchádzajú ľudia takí radosní, ako keby vyhrali meč. Ako keby vyhrali nejaký futbalový zápas. Radosní. Viete, bratia a sestry, človek niečo chce znamenať. Niečo vždycky chce znamenať. Nechce byť niekde na chvoste. Vždy sa tlačí niekde dopredu. Pozrite aj tých zápasníkov, pozrite aj tých športovcov. Každý chce byť prvý. Každý niečo chce dosiahnuť. A diabol hovorí, ty budeš volať to. Hovorí Pánu Ježišovi. Ale vieš čo, ak sa mi nepoklaníš, tak budeš posledný. Ako posledný vyvrhel, ako posledný zločinec, tak budeš zomierať. A Pán Ježiš si to bol veľmi vedomý. I keď to diabol nepovedal, ale niekde tam bolo, ak sa mi nepokláníš, tak to druhé ťa môže čakať. A to je pokušenie niečo znamenať. Sú aj dneska Boží mužovia, ktorí stoja na duchovnom tom svete, sú takými autoritami. My sa dívame hore na nich a uznávame ich ako veľké Božie autority. A viete, v čom sú pokúsení? Keď sa ich pýtajú, aký majú oni názor, ja neviem, na to, čo robí proste veľká cirkev, alebo aký majú na... tak začínajú, aby nestratili svoju auto, aby oni nestratili z toho svojho slávneho mena, tak oni začínajú proste dvojako rozprávať. Tak ani ryba, ani rak. Začínajú byť taký nijaký. Chcú mať slávu ľudí. Predstavte si, že taký poradca prezidenta v Amerike, slávny Boží muž, teraz vypovedal, oj, to bol hriech. To bolo veľa hriechu v tej Amerike. To bolo veľa, zapletená bola do toho aj cirkev. Zapletená bolo, bolo by to úprimné, bolo by to čestné. Ale on si to nemôže dovoliť. Však on taký veľký človek, on by padol. Ó, kdeže? Ja mám priateľov. Prezident, americký prezident je môj priateľ. Aj pápež je môj priateľ. Všetci sú moji priatelia. Dobre, že nepovieš, že ešte aj diabol je môj priateľ. Vidíte? Pokušenie. Choďte na internet a dozviete sa mnohých Božích služobníkov, že sa kláňajú. Kláňajú sa ešte aj cudzím božstvám, aby boli uznaní. Ten, ktorý si hovorí, že zástupca u Boha, kláňa sa buddhistickým všelijakým sochám a všelijakým démonom. Lebo keby sa nepoklonil, o, stratil by na svojej úcte. On nebol by taký veľký. Človek chce byť veľký. Ak sa mi pokloníš, hovorí diabol, o, ty budeš volať to. Celý svet ťa bude uznávať. Všetci ti budú hovoriť, o, to je veľký človek. Len jeden povie, že si nestál za nič. A to je Boh. To je ten, ktorý stvoril nebesia a zem, ktorého pravdu nezmenili veky, ktorého pravdu nezmenila história, ktorého pravdu nezmenili krivé ľudské charaktery. To je ten, ktorý je pravdou od veky až na veky. On je alfom i omegom, počiatkom i koncom. On je svätý, svätý, svätý Boh a Pán. Ak sa nepokloníš, niečo iné ťa čaká. O tom pozdejšie. A čo povedal Pán Ježiš? Pánu Bohu jedinému budem sa kláňať. A jemu samému bude budeme sveto slúžiť. Komu? Jemu samému. Haleluja. Haleluja. Viete, čo to znamená? Môžeš ty, svet, doniesť svoje peniaze. Môžeš ty, svet, doniesť svoju slávu. Môžeš ty, svet, doniesť svoje uznanie. Ale tak jedinému samému Bohu budem slúžiť. A jemu sa jedine budem kláňať. A keď tento svet sa rozhodne, že nie som hodný toho života na tomto svete, tak s úsmevom, s radosťou, aj keď s prebodnutým srdcom, pôjdem k svojmu Pánovi. Ale sa nebudem ti kláňať, satane, a nebudem sa kláňať obrazu, ktorý si postavil na tomto svete. Moci ducha. Viete, čo to znamená? Že má Duch Svätý vo svojej moci. Že môže prísť čokoľvek. Môže byť prísť sláva, môže prísť peniaze, môže prísť prezident, môže prísť pápež, dokonca môže prísť charizmatický pápež, to je jedno. Ale ja jedine jemu sa budem kláňať a jemu samému budem sveto slúžiť. Amen. Daniel, buď požehnaný. O, to sú už dve oblasti. Vidíte? Už žiadosti nemajú moc, lebo sú v moci Ducha Svätého. Už či ma svet bude milovať, či ma svet bude či ma bude haniť, či ma bude križovať, alebo či mi bude privolávať na slavu, to nič nezmení na tom, že len jemu budem slúžiť. A už je to v moci Ducha Svätého. Aleluja. A teraz je tretia oblasť. No a to je veľmi zaujímavá oblasť. Sestry moje, pýtam sa vás, keď ste sa vydávali, mysleli ste to veľmi úprimne so svojimi partnermi. Vydali ste sa a pracovali ste. Vychovávali ste deti. Obetovali ste sa do krajnosti. V noci ste sa nad ránom, zavčasu ste stávali, aby ste obriadili svoje hospodárstvo, aby ste pripravili svoju rodinu. A nakoniec možno, že muž príde a povie, nestojíš za nič. Čo to urobí s takým človekom? Ako tá sestra prežije tú bolesť? Aké zranenie? Jedna staručká sestra plače a hovorí svojmu mužovi, prečo ti tak strašne vadí, že si našiel hlas? Hovorí, nemôžem už tú polievku ani vidieť. Padol ti vlas do tej polievky. A ona hovorí, môj drahý, keď som bola mladá, bol by si ma zjedol. Hovoril si, že by si ma najradšej zjedol od hlavy po pety. A teraz, keď len vlas máš v polievke, ešte ten vlas sa ti musí. Rozumiete? Vidíte, aký je človek. A potom sklamanie. Tá žena, ktorá celý svoj život obetovala, prala mu gate, prala mu, proste držala ho, chovala ho, starala sa o neho, nemá ani toľko úcty, aby jej zaďakoval za tú polievku. Aby jej aspoň prepáčil, že no tak stalo sa, že ten vlas spadol do tej polievky. Ale máme lásku. O, koľkokrát sa stalo, že sa mi na jazyk niekde, nebolo to v Srbsku, môžem vás uistiť. Vy ste veľmi dobrí hostitelia. Ale stalo sa mi, že jedol som niekde, tak sa mi namotal na jazyk vlas, že som skoro nevedel povedať, že čo mi je chýba. Ale som sa otočil, tak tam vybral pekne. A tak, aby to nikto nespadal. Na jednom mieste ma pohostili, bolo to na Slovensku. Môžem vás uistiť. Veľmi milujem fazulovú polievku, viete. Aj vy máte radi fazulovú s dobrým udeným vočikom. Varená, dobrá fazulová polievka. A tak som ma ponúkli na jednom mieste. bolo to niekde na Lazoch, viete. A bolo to také prostredie, že viete, ako je to na Lazoch, že tuto je stena, otvoríte dvere a tam je kravín a tuto zase otvoríte dvere a tu je kuchyňa. Na Lazoch, proste na takých miestach, v takom hospodárstve, pohostili ma. A jak mi dali tú dobrú fazulovú polievku, tak som pozeral, čo to pláva. Taká veľká mucha tam bola. Čo teraz, táto zgazdina tu teší sa, že ma mohla pohostiť a ja tak mám rád tú fazulovú polievku. Aby som neurazil tú gazdinu, viete, ako som jedol tú polievku. Tý mucha tam a rýchlo som si nabral. A jedol som a tý mucha tam a zase. A som zjedol všetku polievku, nakoniec som prikryl lyžicou tú veľkú muchu. Ale som nezahrmútil tú gazdinu. Viete, koľko dobré my veľakrát urobíme. Milé sestry, koľko lásky ste dali svojim deťom, koľko lásky ste dali svojim blížnym. Vy, bratia, koľko ste sa obetovali, zodrali ste sa v robote, zodrali ste sa v práci, aby ste svoje rodiny zachovali, aby ste ich požehnali. Je to tak? Či ste pre seba to robili? Nie. Pre tých druhých. A keď nepríde tá úcta, keď nepríde tá vďaka a príde nevďačnosť a kritika a neláska, ako to zle padne? Ako? Koľko ľudí prepadne depresie? Koľko ľudí vyskakuje z okna? Koľko manželiek vyskočilo z okien, koľko mužov vyskočilo z okna, keď zistili, že ten partner ich sklamal, oklamal, nedocenil si všetko to. A predstavte si, že aj Pánu Ježišovi prišiel diabol, skoč dole. Anjeli ťa pozberú, spakujú ťa, neboj sa, všetko bude v poriadku, len skoč dole. A koľký ľudia aj padnú, prepadnú tomuto pokušeniu. Ja som teraz bol na jednom mieste a tam som utešoval rodičov, lebo plakali a hovorili mi, náš syn sa už nedožil tejto evangelizácie. Čo sa stalo? A oni hovoria, spáchal samovraždu. A musel som utešovať tých ľudí. O, bratia, sestry, koľko ľudí zápasia a nakoniec padnú, nakoniec skočia, nakoniec to vzdajú. Koľko Božích mužov žilo v svetosti, koľko Božích mužov proste neplnili žiadosti svojho tela a ani nežiadali Božiu slávu, slúžili Pánu tak, ako mohli, ale na konci, už keď sa im chvala brada, prišli mladší a povedali, no choď už odtiaľ to starý, choď odtiaľ to starý služobníku, nech mladých pustíme, a tento človek padol do depresii a hovorí, na čo to bolo? Aký to malo zmysel? Rozumiete? Ako keby strátili tú radosť. Skoč. Mnoho ľudí skáka. Mnoho ľudí pácha samovraždy. Mnoho ľudí on diabol šepka, viete, Pán pozbiera, zoberie ťa do svojej slávy. Tam sú anjeli a on sa o teba postará. Nie, neskáč. Sestra moja, brat môj, odovzdaj všetko Pánu. Nevyskakuj spod bremeno. Nepovedz, že už máš dosť. Nepovedz, že už nevlázeš. Ale povedz Pánu, Pane, ja chcem ti slúžiť. Ja chcem dokonca byť verný. Ja chcem aj túto oblasť života, aj keby ma na konci všetkej tej mojej služby všetci opustili, všetci by na mňa pľuli, keby všetci sa odvrátili odo mňa, ale ak viem, že všetky oblasti mojho života boli pod vládou a mocou Ducha Svätého, tak viem, že som víťaz. A nepadnem do depresie. Neskočím dole. Vidíte? Bola taká ťažšia situácia v zbore a hovorím manželke, vieš, maminka, aj keby všetci odišli, ja aj tak budem naďalej milovať Pána. A aj tak budem mu slúžiť. A viete, čo hovorí moja žena? No, ešte nie som celkom taká presvedčená, že by si ty nepadol do depresie. Nejak sa mi to nezdá. Vieš čo, ty dobre hovoríš, ale vieš, keď už príde k tomu, tak hovorím, žena moja, ty dobre hovoríš, ale ja hľadám tvár Pánovu a nech sa čokoľvek bude diať, ja chcem stáť Pánovi, aj keby som sám, ja chcem ísť za ním. Aj keby ma všetci opustili. Si ochotný ísť, brat môj, keby ťa všetci opustili, ísť za Pánom Ježišom. Necháš, aby aj tá oblasť tvojho života, tá vernosť, čo hovorí Pán Ježiš, buď verný, buď verná až do smrti a dám ti korunu života. To je tá vernosť, že keď aj sám ja pôjdem za ním, my máme v slovenčine jednu pieseň, aj keď sám ja pôjdem za ním, pôjdeš za ním aj sám? Aký bol Pán Ježiš? Koľko boli s ním, keď ho jali? Všetci utiekli. Ostal len sám. Aleluja. A bol verný. Bol verný. Nepovedal mu, viete, možno, že prišiel diabol a hovorí, no hovorím som ti, že skočil. Na čo to bolo všetko dobre? Nie. On neskákal. A potom, keď bol na kríži, hovorí mu ten zlý, skoč dole. Skoč, ak si syn Boží, príde, zídi dole odtiaľ. A hovorí, satane, nebude sa skákať. My sme si to už vyriešili tam na púšti. Nebude sa skákať. Keď s ňou chceli urobiť kráľa, ty budeš volať do. Pamätáte, keď nakrnil tých ľudí. Ty budeš král. Nem žije král. Začal ho dvíhať. Čo urobil? Nechal ich tam. Odišiel. Nie, toto sme si už vyriešili na púšti. Nie, budem ja žiaden král pred vami. Pretože som vám naplnil vaše žalúdky, pretože som naplnil vaše potreby, preto ma hľadáte, preto ma chcete urobiť kráľom. Nie preto, že Boží duch sa vás dotkol a hľadáte kráľovstvo Božie, hľadáte naplnenie svojich žalúdkov. To sme si už vyriešili. Chceli ho hodiť dole. Ty nebudeš tu nikto. Ty si hovoríš, že ty si ten, o ktorom je tam napísané, pôjdeš dole, strčíme ťa dole. A on povedal, to sme si už vyriešili na púšti. Nebudeme tu skákať dole. Nebudete ma ani dole, ani hore. Ja viem, že mám svoju hodnotu. Ja viem, že môj otec povedal, že som jeho milovaný. Ja mám svoj plán. Ja mám ten otcov plán a ja ten plán musím naplniť. Vidíte, čo znamená byť v moci Ducha Svätého? Koľkí Boží služobníci padajú niekde na konci svojej cesty, strácajú zmysel svojej služby a hovoria, na čo to bolo všetko? Celý život som venoval a teraz ma nikto nemá rád, nikto si ma nevšíma, nikto si ma neúctí. Koľkí Boží služobníci strácajú zmysel a padajú do depresií. A keď je v moci Ducha Svätého, oj, keď som aj sám, som sám s Pánom. Sám s Pánom Ježišom. A je niečo krajšie, keď sme dvaja s Pánom Ježišom vratom. Je niečo krajšie. Nič na tomto svete. Nič na tomto svete nie je krajšie, ako keď hoci si sám, ale s Pánom Ježišom. Aleluja. Tak vystrojte svoje srdcia. A tak poďte v moci Ducha Svätého. Poďte tak v moci Ducha Svätého do každodenných problémov vášho života. Aby ste nepadali. Aby ste nepadali do depresie. Aby ste nepadali do zúfalstva. Ale aby ste ani sa nenechajte vyvyšovať. Ani sa nenechajte chváliť ľuďmi. Pán vie vašu hodnotu. A viete, aká je vaša hodnota. Viete, kto sme? Viete, kto ste? Ty si môj milovaný syn. Ty si moja milovaná dcera. Ty si moje milované dieťa, ktorou sa mi zaľúbil. Halleluja. Zotrvaj v tom. Tak to začni a tak to aj dokonaj. V tom drahom mene Pána Ježiša. Amen. Budeme sa modliť. Po modlitbe ešte potom budem prosiť brata Pavla, tak keby nám on mohol povedať to svoje svedectvo. Dobre, dáme na to priestor. A teraz sa budeme modliť. Drahý nebeský Oče, v mene Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného, drahého syna, o ktorom si vydal svedectvo, že to je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. O drahom mene Pána Ježiša prichádzame, Oče, pre tvoju svetú tvár a zo srdca ti ďakujeme za tento večer. Ďakujeme ti za to, že nám ukazuješ hĺbku tvojho slova, ukazuješ hĺbku toho vzťahu. O Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty si nešiel cestou 40 rokov, ale išiel si cestou poslušnosti, išiel si vo viere tom cestou 40 dní, o Pane, a potom si išiel moci Ducha Svätého si išiel, uzdravoval si, oslobozoval si a Duch Svätý naplňal tvoju službu na každom kroku tvojho života. Ďaká ti za to, ďaká ti, Pane, že ty si ten najkrajší príklad, ten najnádhernejší príklad, ktorý môžeme nasledovať. Nie sú to ľudia, my nechceme upínať svoj zrak na žiadne meno, na žiadneho človeka, ale my chceme upínať svoj zrak na teba, na veľvocu a dokonávateľa na našej viery, na teba, Pane Ježišu Kriste. O, pomôž nám v tom, Pane. Ďakujeme, že si nás naplnil Duchom Svätým. Ďakujem, že si nás zapečatil Duchom Svätým ku dňu vykúpenia. Ale ťa pokorne prosíme, aby si nás zobral do moci svojho ducha, aby si všetky naše žiadosti tela, od nášho žalúdku počnúc, až po všetky žiadosti tela, aby si ty, Duchu Svätý, mal vo svojej moci. A prosíme ťa, Duchu Svätý, aby si zobral do svojej moci aj to, kto sme, aj keby sme boli nad tými najposlednejšími nulami v očiach tohoto sveta, aby sme ťa milovali a nasledovali. A potom, keby sme boli opovrhnutí, keby naša služba bola pošpinená a pošľapaná, keby sme boli za zločincov považovaní a nie za ľud, aj vtedy, aby sme boli moci tvojho ducha, aby sme vyznávali, že ty si pečaťou, ty Duchu Svätý si pečaťou na našej duši, že ty si ten, tá pečať, ktorú nemá právo sa dotýkať nikto a že si nás zapečatil, že sme tvoji, na veky sme tvoji a že nie my teba používame, ale ty nás používaš, nie my teba máme moci, ale ty nás máš moci, Duchu Svätý. Áno, chceme byť moci tvojho ducha, chceme byť použitý a použiteľný na tvoju čest a na tvoju slávu. A nech je zo všetkého chválené, ctené a milované to drahé meno Ježiš v živote každého jednotlivca, od teraz až na veky. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, teraz, keď srdci tak prežívame, že Duch Svätý sa dotýka tvojho srdca. Keď tak prežívaš, že Pán Ježiš je tu tak prítomný a pochopil si, prečo toľko zmetkov, prečo toľko pádov, prečo toľko hanby v cirkvi pre tých, ktorí špatne bojujú a špatný príklad ukazujú. Keď si pochopil, že Pán čo od teba žiada, pýtam sa ťa, chceš ísť cestou víťazného života? Chceš oddať všetky veci svojho života pod vládu a moc Ducha Svätého? Chceš, aby On panoval nad tebou? Poddáš sa Jemu? Je tu niekto taký? Je tu niekto? Zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Buď požehnaný, bratu. Aleluja. Je tu ešte niekto? Aj ty tam sa. Sláva Pánu. Je tu ešte niekto? Buď požehnaná. Aj ty buď požehnaná. Neboj sa, nehanbi sa za toho svätého. On je svätý, svätý, svätý Izrael. Na veky požehnaný. O, vďaka ti, Duchu Svätý. Vďaka ti za tieto drahé srdcia. Vďaka ti za tieto zdvihnuté ruky. Vďaka ti za tieto rozhodnutia. Vďaka ti za to svetlo tvojho slova. Vďaka ti, Pane, že nás bereš do svojej moci. Vďaka ti, že všetko môžeme oddávať pod tvoju vládu a pod tvoju správu. O, vďaka ti, Pane Ježišu, nech je chválené, ctené, milované a velebené to drahé meno Pána Ježiša v živote nás každého jedného od teraz až na veky. Amen.